Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr sabaha təyin olunub. Azərbaycan hökuməti neftdən vətəndaş cəmiyyətini əzmək üçün istifadə edir. Freedom House-un sonra sabahında belə deyilir. Və Avropa Birliyi ölkələri İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Sabah Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Aşpada Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunacaq. Aşpanın yay sessiyası bugün başlayıb, Strasburgdan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsəzadə xəbər verir.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyası Bürosunun iclası keçirilib, gündəlik təsdiqlənib ki, Azərbaycanın məsələsi iyunun 24-də müzakirəyə çıxarılacaq. Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti ilə bağlı müzakirələr keçiriləcək. Səməd Səbib Azadlıq Radiosunun deyib ki, Avropa Şurasının xüsusiyyəti məhz tənqid eləməkdir. Sitat, bizim isə işimiz budur ki, obyektivliyi üzə çıxaraq. Bugün Səməd Seydovun Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puch'la görüşü gözlənilir. Puch sessiyadan sonra regiona gələcək. Büroda təsdiqlənib ki, həmçinin Ermənistanda demokratik islahatlar istiqamətində kifayət qədər proqres olmadığına, kifayət qədər inkişaf olmadığına görə Ermənistanla bağlı da ayrıca bir fövqəladə müzakirə keçirilsin. Ermənistanın məsələsi həftənin 3-cü günü iyunun 25-də müzakirəyə çıxarılacaq. Yay sessiyası boyunca Qarabağ məsələsini ayrıca yer ayrılacağı, geniş yer ayrılacağı gözlənilmir. Səməd Seydovun dediyinə görə Dağlıq Qarabağın bağlı alt komitənin tərkibi hələ formalaşmayıb. Ermənistan tərəfdən hələlik alt komitədə təmsil olunacaqların siyasi verilməyib.
Strasburgdan Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyə Əsəzadə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puch gələn həftə regiona səfər eləyəcək, o Azərbaycan, Ermənistan və Moldova'da olacaq. Cənab Puch Assambleyanın yay sessiyasındakı müzakirələrdən sonra yerli hökumətlə görüşəcəyinə ümid eləyir və bildirib ki, bu ölkələrin birinci şəxsləri ilə görüşdən sonra problemlərin həllinə ümid eləyir ki, kömək eləyəcək bu. Azərbaycan hökuməti neftə mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək vətəndaş cəmiyyətini əzmək üçün istifadə eləyir. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının yeni hesabatında belə deyilir. Hesabatda 3 ölkə xüsusilə tənqid olunub: Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan. Freedom House-dan Christopher Walker deyib ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanda yanacağın qiyməti artmaqda, demokratiya isə azalmaqdadır. Ölkəni idarə edən təbəqə məhkəmələrə təzyiq edir, ədalətli qərarların çıxarılmasına imkan vermir. Üstəlik, Walker'ın sözlərinə görə, hökumət işin araşdırılmasına imkan verməmək üçün mətbuatı da susdurur. İran Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəsilə eləmək istəyirsə, Ermənistana düzgün mesajlar verməlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması haqqında ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Əgər İran Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik etmək istəyirsə, Ermənistana düzgün mesajlar versin. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim ənənəvi mətbuat konfransında bildirdi. Keçən həftə Tehranda keçirilən beynəlxalq konfransda İran Qarabağla bağlı təkliflə çıxış edib. Ölkənin Ermənistandakı səfiri Səid Əli Sağayan deyib ki, İran bu məsələdə bir tərəfdir və Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçi olmaq istəyir. Xəzər İbrahim isə deyir ki, vasitəçiliyi üçün əsas şərt niyyət yox, əməldir.
Münaqişənin həllində əsas forma deyil, məğzdir. Bütün dövlətlər, beynəlxalq ictimaiyyətin üzvləri öz töhfələrini vermək üçün səylər göstərməlidir. Və İran tərəfinin də resursları nəzərə alaraq zəndimizcə onlar əgər Ermənistan tərəfinə düzgün mesajlar versələr, bu münaqişənin həlli üçün ən müsbət töhfə olardı.
Nazirlik rəsmisi Rusiyadan da danışdı. Dedi ki, Ermənistanla möhkəm hərbi əməkdaşlıq quran Moskva digər öhdəliklərini də nəzərə almalıdır. Bakı hesab edir ki, Rusiyanın Minsk qrupunda həmsədirliyi daha vacib öhdəlikdir. Buna görə də Moskva Ermənistanı konstruktiv dialoqa yönəltməlidir.
Bakıdan Ələkbər Rafıoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi ölkələri nüvə proqramını davam etdirən İrana qarşı yeni sanksiyalar razılaşdırıblar. Əsas sanksiya İran Milli Bankının Avropadakı bütün aktivlərinin dondurulması olacaq. Amma İran mediasının yaydığı xəbərlərə görə Tehran rejimi belə bir sanksiyanı gözlədiyindən son 2 həftədə Avropadakı banklardan aktivlərinin böyük hissəsini çıxarıb. Avropa Birliyi Nazirlərinin Lüksemburqdakı bugünkü görüşündə Kubaya qarşı bütün sanksiyaların qaldırılması haqqında da yekun qərar verilib. 2005-ci ildən Kubaya qarşı bəzi sanksiyalar tətbiq edən birlik ölkələri ümid edirlər ki, bu qərarla Kubada demokratiyanın inkişafını həvəsləndirəcəklər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Oh, İşdən sonra proqramı davam edir. Bu saatda biz yaxın dəqiqələrdə, yaxın saniyələrdə çalışaraq əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə ilə telefon əlaqəsi quraq. O Strasburgdadır, Fransanın bu şəhərində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyası başlayıb və Azərbaycan məsələsi sabah müzakirə olunacaq. Mövzuda planda ayrıldı. Həm Türkiyə məsələsi var, Ermənistan məsələsi var. Yəni, suallar kifayə qədər çoxdur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri də yəni, bir növ müşahidə kimi iştirak edirlər. Sesiyanın özü iyunun 27-sinə qədər davam edəcək. Və bizdə olan artıq məlumata görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig'in gələn həftə regiona səfər gözlənir, yəni Qafqaza. O Azərbaycan, Ermənistan və Moldovada eyni zamanda olacaq. Bu, məsələn, Qafqazın xaricdə, amma ayrıldı. Cənab Puig Assambleyanın yay sesiyasındakı müzakirələrdən sonra yerli, həmin bu üç ölkənin hökumətləri ilə görüşəcək və ümid edir ki, bu ölkələrin birinci şəxsləri ilə görüşdə problemlərin həllinə kömək edəcək. Yəni, bu bir tərəfdəndir. İndi biz telefon əlaqəsi saxlayan kimi dərhal efirdə olacaq. 101.7 FM Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələr barədə sizə söz açım. Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsə sualı forum hissəsində yerləşdirilib. Söhbət nədən gedir? Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və ya mənfi tərəfləri nədir? Yazanlar müxtəlif versiyaları, müxtəlif fikirləri söyləyirlər. Valeh İbrahimov yazır ki, Bakıdan, bu bir komanda olduqda qanunverici orqanın qanunları beynəlxalq normalar çərçivəsində hazırlayır. İcra edici orqan həmin qanunları pozsa da məhkəmə orqanları onlara bəraət qazandırır. Bir komanda formasında işləmənin mənfi cəhəti ondadır ki, əhalinin çox hissəsi öz hüquqlarını müdafiə etməkdə çətinlik çəkir. İcra orqanlarında cəmiyyətimizin az bir hissəsini təşkil edən dövlət məmurlarına görə isə bu hal müsbətdir. Bunu Vali İbrahimov yazır Bakıdan. Ümumiyyətlə, öz fikirlərinizi yerləşdirərkən adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri adını saxlayırsınız, şəhərinizi yerləşdirirsiniz və mesajlarınız redaktə olunduqdan sonra sayta yerləşdirilir. Forumdakı şərhlər internet istifadəçilərinə aiddir. Bu məsələdə mən qeyd edirəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Hazırda biz Strasbourg'a bağlanırıq. Əməkdaşımız Ülviyə Əsədzadə oradadır. Ülviyə, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun, Ziyan.
Ülviyə, nə müşahidələri dinləyicilərimizə çatdıra bilərsən? Sesiyan start götürdü. Hər hansı bir nümayəndə heyətlərin üzvləri, tutalım elə Səməd Seyidov və yaxud da Aşbanın prezidenti, nə cür ifadələri, nə cür qeydləri nəzərimizə çatdırmağa dəyər?
Bildiyimiz kimi, Ziya, bu il Azərbaycanda prezident seçkiləri olduğuna görə Azərbaycanla bağlı müzakirələrin xüsusi keçiriləcəyi gözlənilir. Artıq Parlament Assambleyasının bürosu deməli, təsdiqləyib gündəliyi və sabah Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunmalıdır. 24-də müzakirə çıxarılacaq. Səməd Seyidov, Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədri deyir ki, deməli, bugün artıq onlar görüşməlidirlər. Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puig ilə görüşü gözlənilir bu saatlarda Səməd Seyidovun və Puig Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, bu sessiyadan sonra onun regiona səfəri gözlənilir və büro, deməli, bu sessiyadan sonra Bakıya gələcək, Ermənistana gələcək və Moldovaya gələcək və Puig ümid edir ki, hər halda ölkənin birinci şəxsləri ilə və əsas rəhbərləri ilə müzakirələrdən sonra demokratik istiqamətdə islahatlar daha da sürətlənəcək. Amma hələlik Puig, deməli, səhər saatlarında mən Puigla söhbət edəm, o dedi ki, o Səməd Seyidovla görüşməmiş, heç bir cavab vermək istəmir Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı. Bilirik, həm mərzəçilərin Azərbaycanla bağlı artıq, deməli, reportları, deməli,
hesabatları.
Hesabatlar, bəli, özür istəyirəm, hesabatları var və Bu hesabata dəyişiklik olacağı gözlənilir. Hər halda bugün bir saat, saat yarım ərzində Avropa Şurasının binasındakı kafedə deməli Herkel, cənab Herkel, xanım Zivkova, həmərzəçilər Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə xeyli müzakirələr apardılar və kənarda müşahidə eləmək olur ki, bu müzakirələr xeyli qızğın keçir, çünki onların razılaşmadığı məqamlar var idi, belə çıxırdı. Müzakirələrdən sonra mən Gültəkin Hacıyeva ilə danışdım, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvü. Gültəkin Hacıyeva deyir ki, artıq onun dediyinə belə çıxdı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mövqeyi qətidir ki, siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanda qapanıb və ola bilsin siyasi məhbus anlayışını, yəni ehtimal olan siyasi məhbus anlayışını dəyişdirmək lazımdır və humanitar əsaslarla həbs olunmuş adamlar kimi əvəzləmək lazımdır ki, hansı ki bunlara bu istiqamətdən yanaşılsın. Belə. Və mən Herkel ilə danışdım, daha sonra Herkel bildirdi ki, 8-ci dəfədir ki, Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunur və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda seçki önü vəziyyət daha məqbul seçki keçirmək üçün əlverişli deyil. Azərbaycanda demokratik islahatlarla bağlı hələ də xeyli problemlər var. Əsas məsələ söz azadlığı ilə bağlıdır. Herkelin mövqeyi belədir ki, deməli, seçkilərə qədər mütləq əsas qəzetlərin rəhbərləri ki var, həbsdə üç jurnalist var, onlar azadlığa buraxılmalıdır. Yeni isə komissiyasının bütün tövsiyələri nəzərə alınmayıb, dedi cənab Herkel və bu məsələdə müzakirə olunacaq. Düzəlişlərə gəlincə, yəni hesabatdakı düzəlişlərə gəlincə Herkel hələlik bu barədə bir söz demək istəmədi. Amma mən hüquq müdafiəçilərindən Arzu Abdullayeva ilə danışdım ki, Səməd Seyidovla Herkelin müzakirələrindən sonra həmin hesabata düzəlişlər nə dərəcədə realdır və hansı istiqamətə ola bilər. Arzu Abdullayeva nikbindir Herkel barədə. O hesab eləyir ki, cənab Herkel kifayət qədər ədalətli davranacaq və əgər nə isə də Herkel hesab eləyəcək ki, düzgün eləməyib, Herkel onu dəfələrlə ölçüb içəcək və hesabata düzəliş eləmək o qədər də sən belə deyək, asan məsələ deyil, uzun müzakirələr tələb edir. Hələ də Arzu Abdullayeva hesab edir ki, hüquq müdafiəçisi kimi müzakirələr səhv keçəcək Azərbaycanla bağlı. Səməd Seyidovun mövqeyi belədir ki, sitatı deyirəm, Avropa Şurasının xüsusiyyəti məhz tənqid etməkdir. Bizim seçimiz odur ki, obyektivliyi üzə çıxaraq. Bu, Səməd Seyidovun fikridir. Onlar hesab edirlər ki, özlərinin kifayət qədər argumentləri var. Müzakirə olunan mövzulardan biri də siyasi məhbus üzrə mərzəçi məsələsidir. Aha, hüquq müdafiəçilərinin bir təklifi var ki, Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi üzrə bir mərzəçi təyin olsun. 300 ölkə üzrə bir mərzəçi təyin olsun. Mən bunu Herkeldən soruşdum ki, bu nə dərəcədə realdır. Herkelin mövqeyi belə oldu ki, bu xeyli çətin olacaq. Çünki hər bir ölkədə vəziyyət fərqlidir. Və bu bir mərzəçi üçün ola bilər ki, çətin olsun 3 ölkənin idarə eləmək. Amma Arzu Abdullayevanın mövqeyi belədir ki, bu 3 ölkə üzrə bir mərzəçi olsa, bu daha məqsəd uyğundur. O baxımdan ki, deməli, Ermənistan və Azərbaycan və Gürcüstan bir-birlərini dəstəkləyərlər sessiyada və bir-bir üçün lobi çevirirlər və bu da demokratiyanın inkişafına kömək eləyir. Çünki Arzu Abdullayeva hesab edir ki, münaqişə, Dağlı Qarabağ münaqişəsi çox vaxt demokratiyanın təbliğinə mani olur. Yəni, daha çox münaqişəni irəli çəkirlər Ermənistan-Azərbaycan deputatları. Ona görə demokratiya qalır bir tərəfdə. Amma hələlik bu məsələlər müzakirə olunur və Herkelin də mövqeyi qəti deyir. O deyir ki, bütün bu məsələlər xeyli müzakirə tələb.
Aydındır. Minnətdarım Ülviyyə, təşəkkürlər. Son məlumata görə çox dolğun bir məlumat idi. Ülviyyə Əsədzadə, bizim əməkdaşımız Strasburda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasından, ümumiyyətlə, həmin o sessiyada nələr baş verir, nə haqda danışılır, son məlumatı verdi. Birazdan sərbəst zərbə azadlığı edəmizə.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yoxdur. Bura yaşanmasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hükümeti bir dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var acaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəçi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
Səbəz zərbə Azadlıq Radiosunun efirindədir. Mən Ötüziya, kim indi futbol azarkeşlərindən varsa, qoşulursa bizim dağımıza. Çox gözəl və biz çox məmnunuq. Bugün bazar ertəsidir. 4 Avropa çempionatında, futbol üzrə Avropa çempionatında 4-4-də bir final maçları artıq keçirilib. Bu mərhələ bitib, yarım final və final oyunu bizi gözləyir. Onları da müzakirə edəcək. Bu oyunlardan da başlayacaq biz proqramı. Amma mən əvvəlcədən deyim ki, azarkeşlər tərəfindən sırf azarkeşlər üçün hazırlanan proqramda biz hər zaman tanınmış qonaqları dəvət edirik. Və bugün qonağımız yazıçı Çingiz Abdullayevdir. Çingiz mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Siz bugün bir futbol azarkeşi kimi öz fikirlərinizi bildirəcəyiz. Bu Bakı studiyasında oturanlardır. Proqramımıza həmçin Praga studiyasında qoşulur. Praga studiyasını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Kimdir bizə qoşulan bugün?
Bugün Praqadan Ziya Kənan da burada yanımdadır və mənəm və Türkiyənin oyunu oyundan danışacaq deyə mən də buradayam.
Hər vaxtınız xeyir Ziya və qonağı da salamlayıram. Praga yaxşı əhval ölkədədir.
Bəli, Kənan və İlkin Praga studiyasından dinləyicilər də bizə qoşula bilər. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən, həmçində 050-744-1017 nömrəsinə öz telefonlarınızdan mesajları göndərməklə. 4-1 final mərhələsinin bir oyununa biz artıq düşə bildik, yəni seyr etdik, bir çoxları da qolları da eşitlər. Söhbət Portuqaliya və Almaniya oyunundan gedir. Həmin oyunda 5 qol vuruldu. Sadəcə xatladım ki, hesabı 22-ci dəqiqədə Schweinsteiger açdı. Sonra 26-cı dəqiqədə Miroslav Klose hesabı 2-0-a çatdırır. 40-cı dəqiqədə Nuno Gomes Portuqaliyanın heyətində hesabdakı fərqi azaldır 1-2. 61-ci dəqiqədə Balak hesabı 3-1 Almaniya xeyrinə edir. Fəyəllər Paçliqa 87-ci dəqiqədə sonuncu hesabı təsdiqləyir, 3-2 Almaniya qalib gəlir. Amma bu Paçliqan qolu Portuqaliya kömək etmir. 3-2 Almaniya vəsə qazanır və öz rəqibini Xorvatiya-Türkiyə maçı nəticəsindən gözləyir. Həmin bu oyunda isə nələr baş verirdi və nələr baş vermirdi? Əsas vaxt 0-0 və əlavə edilən vaxt 119-cu dəqiqədə Klasniçin Xorvatiyalı hücumçunun qolu ilə bitməli idi, belə hamı düşünürdü. Amma Xorvatiya futbolçuları baş məşqçi Bilic başda olmaqla ilə sevinərkən 122-ci dəqiqədə Semişən Türk yığmasının heyətində hesabı bərabərləşdirir. Bir çoxlar doğrudan da inanmırdı. Bir çox şərhçilər ümumiyyətlə bunu fantastik bir nəticə adlandırırdılar. 1-1 bitdi. Oyundan sonraki penaltilər və bu penaltinin sonunda Türkiyənin ikinci qapçısı, vaxtilə birincisi olan Rüştü fərqləndi. Oyunun qəhrəmanı Rüştü 35 yaşlı qapçı məhz bu uğuru göstərərkən penaltini qaytararkən Türkiyəni yarım finala çıxartdı. Türkiyə-Almaniya birinci yarım final. Digər 4-1 final oyununda isə Rusiya-Hollandiyanı 3-1 hesablı məğlubiyyətə əlavə vaxtda bu da gözlənilməz nəticə oldu. Rusiya yarım finalda İspaniya ilə qarşılaşacaq. İspaniya dünən İtaliyanı maçdan sonraki penaltilər üçün köməkli ilə 4-2 hesabı ilə məğlub etdi. Əsas qolu, əsas penaltini Cesc Fabregas yerinə yetirdi.
Spain
Ses Fark Bragas 4-2 İspanya Rusya diğer yarın finali. Gəlin elə biz 4-1 finalın oyunlarının müzakirəsinə başlayaq. Birinci elə qonağımız siyasi Çingiz Abdullayev ilə birlikdə. Çingiz bəy, əvvəlcə 4-1 finalları, sonra ümumiyyətlə çempionat haqqında danışacaq. Nə cür təəssüratlar, yəni bütün oyunları seyr etməyə imkanınız oldu?
İmkanım oldu, sözsüz. Əgər həzar keçəm, mən ümumiyyətlə futbolu sevirəm neçə ildir və sizə deyim ki, doğrudan bu oyunlar belə gözlənilməz oldu. Ümumiyyətlə iki oyun Türkiyə ilə Xorvatiya və Rusiya ilə Qalandiya çox belə möcüzəli bir oyunlar idi. Bilirsiniz, Almaniya belə bir motordur ki, o həmişə bilirik ki, o həmişə uda bilər. Yəni, düzdür, çox adam deyirdi, çox azərkeşlər deyirdi ki, Portuqaliya onlardan üstün olacaq, amma mən inanmırdım ona görə ki, Almaniya Almaniyadır və geçdi, öz sözünü deyirdi və düzdür, 3-2 hesabla qutardı, amma Almanlar imkan vermirdi öz rəqibinə, belə oynasınlar, yəni şübhə altına qoysunlar onların qələbəni. Bunu biz görürdük və başa düşürdük. Dördüncü oyun isə heç xoşuma gəlmədi. Açığı İspaniya ilə İtaliya, mən başa düşürdüm ki, verməyəcək, imkan verməyəcək, oxşayırlar bir-birinə və ümumiyyətcə İtalyanlar verməyəcəklər İspanlar oynamaqda, amma bir o qədər də yox, 120 dəqiqə belə. Belə oyun 4-1 finalda olmamalıdır. Amma indi olub, indi çıxıblar İspanlar. Çox maraqlıdır ki, bilirsiniz, bilmirəm kim bu, Fortuna mi və kim. Amma o komandalar ki, özlərini biraz istəyiblər, dincəlsünlər, istəyiblər ki, oynamasınlar. Qalandiyada, sonra Xorvatiyada, sonra Portuqaliyada hamısı çıxdılar turnirdən və görürsünüz o Fortuna biraz onlara güldü bunlara. Və İspanlar da görünür, yavaş-yavaş çıxmalıydılar, amma yaxşı ki onların qapçısı belə gözəl durmuşdu və iki penaltini ala bildi. Sizə deyim ki, Türklərin oyunu üçüncü oyun dalbadal, bu doğrudan bir möcüzə idi, ona görə ki, üçüncü oyun özünü belə qəhrəmancasına göstərmək açığı belə adam inanmır. Özüm də deyirəm, özüm də başa düşürəm ki, yəni bu Çexiya ilə 3-4 dəqiqədə 2 top vurasan ya da sonra 120 dəqiqə oynayandan sonra 119-cu dəqiqədə topu buraxıb 122-ci dəqiqədə axırıncı saniyada topu vurasan, bu böyük möcüzədir. Amma qorxuram ki, möcüzələr bunu ilə qutaracaq da, Almanlar imkan verməyəcəklər. Bunlara səbəbləri də var, sonra onları danışacaq. Rusların isə oyunu, bilirsiniz, mənim neçə yaxşım var, mən belə hələ oyun, Rusların oyunu görməmişdim. Bu doğrudan belə oyunu ilə onlar çempion ola bilərlər. Yəni, mən görmürəm belə komanda ki, onların qarşısına durub. Bu, düzdür, Ruslarda psixoloji cəhətdən Gus Kiding indi onlara kömək eləyir, amma onlar belə oyunçulardır ki, bugün belə oynayıb, sabah heç oynamayacaqlar, sabah da uduza bilərlər, gənə həmin İspaniya 3-0 ya 4-0, yəni bu belə komanda. Amma Qalandiyinə doğrudan Bəlkəm yox, doğrudan da bəlkəm axırıncı 5-10 ildə biz belə gözəl futbol görməmiş. Nəinki Ruslardan, ümumiyyətcə iki komanda, deyirlər qalanlar oynamırdılar. Bu düzdür, düz fikir deyil. Onlar çox gözəl oynayırdılar, amma sizə deyim, o axırıncı 15 dəqiqə Arşavin, Pavlyuchenko nə göstərmişdilər, bu doğrudan bu belə axırda komentator dedi ki, bunu göstərmək lazımdır, hər gün bunu televiziyada göstərmək lazımdır bir dərs kimi. Və sizə deyim ki, mən ingilis qəzetləri oxuyuram, onlar yazırdılar, bu turnirdə yalnız iki komanda var. Qalandiyanın birinci sastavı və Qalandiyanın ikinci sastavı. Bundan başqa obrisi komandalar yoxdur bu çempionatda. Amma görürsünüz, onlar, indi isə yazırlar İngiliz qəzetləri ki, Madrid Realı deyəsən orada rəhbərlər axmaqdırlar. Nahaq o Cristiano Ronaldo-ya 100 milyon verirlər. Arşavini ya Pavlyuchenko-nu alsınlar. Və bir İngiliz yazıb ki, nə yaxşı ki, biz çıxmamışıq. Ona görə biz Ruslar kimi oynaya bilməzdik. Bak, görürsünüz, belə də var. Yəni, bu maraqlı oyunlar, amma inanırıq ki, yarım finallar da çox maraqlı olmalıdır.
Yarım final haqqında danışaraq Çingiz Abdullayev yazıcı studiyamızdadır. Kənan və İlkin, Praqada necə reaksiyalar vardı küçələrdə, yəni Bakıdakı kimi və yaxud da Rusiya paytaxtı Moskvada kimi Türkiyə müvafiq olaraq və Rusiya qələbələrinə sevinç hissləri var idi yoxsa yox?
Praqada bu qədər sayda Türk ya Azərbaycanlı yoxdur və biz oyunu Vaslavski Namesti yaxınlığındakı o Staromeska meydanında izləyirdik. Böyük bir ekranda orada həm türklər, həm çexlər, həm ümumiyyətlə futbol azərkeşləri toplaşmışdı. Eyni zamanda Xorvatiyanda azərkeşləri var idi. Və yəni Cüz bəy danışdı. O qədər inanılmaz idi ki, yəni bu oyunun nəticəsi. Bir tərəfdən türklər pis oyun nümayiş etdirmədilər mənim fikrimcə. Bəlkə də bu çempionatda oynadıqları ən yaxşı oyunlardan biri idi. Yəni sabit oyun nümayiş etdirdilər. Və birdən qolu buraxdılar sonuncu dəqiqədə və hesabı bərabərləşdirdilər. Yəni hesab bərabərləşəndə artıq aydın idi ki, Türkiyə bu oyunda yəqin ki qalib gələcək. Çünki psixoloji cəhətdən xorvatlar artıq sınmışdılar. Böyük bir sevinc idi. Əlbəttə ki, sevirsiniz, yenə də səsimiz batmaq üzrədir. Çünki hələ də özümüzə gələ bilmirik. Əlbəttə ki, o qələbədən sonra da bu uzun müddət bu qələbə qeyd olundu. Müxtəlif Praqanın müxtəlif deyir, məntəqələrində və yəni inanılmaz bir gecə idi və ümid edək ki, bu Türkiyə bu cür sürprizlərini davam etdirəcək. Amma mən də razıyam ki, sürpriz olar bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, dördüncü dəfə olanda bu artıq qanuna uyğunluğa çevrilir. Bu da futbolda çox az olur, amma hər şey mümkündür. Almaniyanın qarşısına çıxarılacaq komanda əlbəttə ki, zəiflədilmiş bir komandadır. Bilirik ki, oyuncuların çoxu yoxdur. Nihat, Tuncay, Arda və digərləri. İndi o barədə ilkin danışacaqdır. Amma hər halda türk bir qələbə əzmi var. Yəni, türklərdə belə bir əzm var və mənə görə ki, türkləri də qabağa aparan bu, məhz bu iradədir. Yəni, bunlar məğlub olmaq istəmirlər, təslim olmaq istəmirlər, axıra kimi mübarizə aparırlar və bu öz nəticəsini verir. Və əlbəttə ki, böyük mənada türklərin bəxti də var. Yəni bu bəxt böyük bir faktordur və son 3 oyunda bəxt türklərin tərəfində idi.
Cəbrda bilirsə nə əlavə eləmək istəyirəm? Bu Alman mediasının yazdıqlarını ki, hətta 80-ci dəqiqədə 4-0 da olsa oyun, o deməkdir deyil ki, oyunu Almaniya aparacaq. Yəni artıq hamı başa düşür ki, yəni bəxt öz yerində düzdür var, amma bəxtdən ötürü o bilmirəm bu türklərin o əlavə vaxtda o qolu buraxanda 119-cu dəqiqədə qolu buraxandan sonra 3-4 oyuncu hər halda nəyəsə inanaraq o birisləri qaldırdılar ki, qalxın hələ gedin qabağa. Yəni artıq belə deyir, hamı üçün oyun bitib, 3-4 oyuncu üçün bitməyib və belə deyir, elə oyuncuları qaldıranlardan rüşdü pası verdi qabağa, o ayağa qalxıb qabağa qaçan o mərkəz müdafiəçisi Əmrə Aşıq orada necə gedib ora çatmışdı həmin müddətdə. Topu saldı yerə və Semih vurdu. Yəni belə deyir, 3-4 oyuncunun inanmağı artıq bu bərabərliyi gətirdi və sonra yəni artıq hamı başa düşür ki, burada təkcə belə deyək, bəxt deyil, inanc da önəmli şeydir. Və ona görə UEFA da deyir ki, 11 nəfərin var, çıxıb sahəyə oynamalısan. Hətta belə son siz bayaqdan Türkiyədən danışanda mən əlimdəki son məlumatları əsasən olanlardan Türkiyənin sastavını düzəltmək istəyirdim burada heyətin düzəltmək. Axır bir təhər düzəldib qutarandan sonra baxdım gördüm ki, hə istənilən halda Türkiyə yenə də uda bilər. Çünki belə də 11 nəfər komandaya oxşayan oyunçu var yenə meydanda.
Hətta Fatih Terim qapısını oynatmağa hazırlaşır. Əgər ehtiyac olarsa Tolqanı. Çox qəribədir. Burada bir şey gözəldir ki, bu qələbənin gözəlliyi ondadır ki, yəni biri var ki, elə belə qalib gələsən 1-0, 2-0. Bir də var ki, bu cür dramatik şəkildə rəqibi məğlub edəsən, məsələn, necə ki, İsveçrəni, Çexiyanı, məsələn, Çexlər hələ də özlərinə gələ bilmirlər. Çexlər artıq bu Avropa çempionatına ümumiyyətlə heç baxmaq istəmirlər. Bunlar uzun müddət bu xalq bu çempionatı yadında saxlayacaqdır. Və sonra növbə gəldi, xorvatlara çatdı. Xorvatlar da oyundan qabaq çox böyük belə bir arxayınlıqla bu oyunda qalib gələcəklərini bildirirdilər. Amma sonda bu xorvatlar da yəqin ki, bir 3-4 il, 5 il bu çempionatı, bu oyunu yadlarından çıxarmayacaqlar.
Ümumiyyətlə, Türkiyə mətbuatı bugün Almaniya mətbuatına istinadən bəzi məqamları açıqlayıb ki, Almaniya yığması bir növ qorxdu. Yəni, Türkiyə Xorvatiyanı bu cür məğlub edəndən sonra biraz çəkinir və resept şəklində məsləhətlər verilir Almaniya mətbuatında ki, Türkiyə komandasına necə qalib gəlmək. Hələ qeyd etdi, biraz ilkin qeyd etdi, əvvəl qeyd etdi ki, 4-0 olsa belə bu elə qələbə deyil. Orada yazılıb ki, top birincisi yumru yox, kub şəklində olmalıdır. karşı Türklərə qalib gələnsin. Türk azarkeşlərini tribunlara ümumiyyətlə buraxmaq lazım deyil. Bu cür yəni birinci baxışdan bəlkə gülməli gələn məsləhətlərdir, amma digərtən düşünürsən ki, doğrudan da Türkiyə komandasını nə saxlaya bilər. Amma 14 futbolçumuz var. Bu sözləri Fatih Terim doğrudan da açıqlayıb ki, o qədər zədəli var və o qədər diskvalifikasiya edilən oyunçularımız var ki, yalnız 14 futbolçumuz qalıb və mən UEFA-dan izin istəyəcəm ki, üçüncü qapçını bir növ meydanda adi futbolçu kimi oynatmaq imkanı olsun, hüququ olsun. İndi nə gözləyir Türkiyəni Almanya oyununda? Cingiz bəy, nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən də razıyam ki, bu bəxti də gətirib, möcüzə də olub, amma türkülər oynayıblər axırıncı dəqiqəyəcən, axırıncı saniyəcən və udublar. Və Çexi ilə də, Şvitsari ilə də, Xorvati ilə də öz iradəni göstərib, onlar udublar. Amma bilirsiniz, Almaniya gəl öz açıb danışaq, nə Xorvatiya dur, nə düzdür Xorvatlara, Çexlara da uduzub Xorvatlara da, amma o psixoloji cəhətdən Almaniya onlara oxşayan komanda deyir. Mən inanmıram, açığı dördüncü dəfə möcüzəyə inanmıram, istəyərdim amma inan, düzdür, mən uşaqlıqdan həmişə istəyirdim Almaniya. Üstür qalib gəlsin, həmişə Almaniyaya səs verirdim. Amma indi türklərlə oynayanda bəlkə bir də istəyərdim ki, türklər finala çıxsınlar. Amma açıq danışaq, indi qapçını oynadacaq, oynatmayacaq. Amma 13-14 adam olaraq Almaniya kimi möhkəm komanda ilə çox çətin olacaq. Və bəlkə də orada möcüzələr olur, bəlkə dördüncü dəfə dalbadal möcüzə olacaq. Amma gənə deyirəm, əgər məndən soruşsaydılar, mən bu oyunda üstünlük almanlara verərdim və inanıram ki, almanlar uducaq. Buna, yəni, mən istəyərdim, gənə deyirəm, türklər onlarla bərabər oynasınlar, amma bilirsiniz, neyin ki, hələ biz bilirik ki, Almaniyada heç bir zədəli, heç bir çıxan oyunçu yoxdur. Yəni, 22 oyunçu olacaq lövdə. Amma Türkiyə indi 14 deyilə, mən 13 eşitmişəm. Amma yəni, bu nə deməkdir? 11-i çıxır, onların ikisi ya üçü, bu üçündən ikisi qapıçıdır qalan. 3 oyunçudan ikisi qapıçıdır. Yəni, belə çıxır ki, onlar birdən indi 90 dəqiqə yox, 120 dəqiqə oynasalar, onlar necə oynayacaqlar, mən doğrudan da çox pis təsəvvür eləyə bilirəm. Amma sizə deyim ki, Türkiyənin belə 1-2 finala çıxmağı da bu böyük, çox böyük bir uğurdur və biz sevinirik ki, türklər öz iradəni göstərib belə oyun göstəriblər, nümayiş ediblər. Və gənə deyirəm, belə əgər hamısını tərəziyə qoyub seçsək, biz möcüzəyə inansaq da, amma başa düşməliyik ki, Almaniya, Çexiya, Xorvatiya, Şvitsariya komandaları deyil və finala mən almanlara səs verərdim.
Ki, düşünürsə Almaniya qalib gəlir.
Bəli, bəli.
Dinləyicilər 050-744-1017 nömrəsində yazırlar. Türkiyə-Xorvatiya oyunu həqiqətən möcüzə idi. Məncə almanlar Türkiyəyə 5 gol vursalar belə, türklər 6-sını vuracaq. Hörmətli Kənan bəy deyirdi ki, İspaniya nə qədər bərk getsə də İtaliya udacaq. Maraqlıdır, indi nə deyəcək? Ha, Kənan?
Mən bir yazıma çalmır, mən belə deyə söz demişəm. Siz də onu nə ilə deyə subut edə bilərsiniz? Amma ki, mən yəni türkçə məsələsində bir şey deyim ki, Almanlar əlbəttə ki, daha cüzlü bu gün komandadır. Lakin, yenə deyirəm, futbolun bu qəribəliyi var. Mən yenə də hesab edirəm ki, Türkiyə bu oyunda Almaniyanı məğlub edə bilər. Almanlar da bunu gözəl başa düşürlər. Və artıq o Lövün də tapışırığı budur ki, oyun başlayan kimi bir neçə qol vurmaq və sonradan eyni səviyyədə oyunu, yəni tempini aşağı salmadan saxlamaqdır ki, bu türklərin deyir, bu bariyerini Almanlar kesə bilsinlər. Maraqlıdır ki, son 5 yarım finalda, yəni Avropa çempionatında çıxdığı yarım finallarda Almaniya 4-də qalib gəlibdir. Yəni bu göstərir ki, komandanın əlbəttə ki, finallara gəlib çıxmaq təcrübəsi çox böyükdür. Türklər üçün ilk dəfə olacaqdır ki, bunların belə bir şansı var, finala çıxsınlar. Və bu şansı məncə türklər əldən ötürməyəcəklər. Deyir, mən ümid edirəm ki, mən deyir, haqlı çıxacağım. Deyəcək ki, son bu 3 proqnozumda bu türklərlə bağlı haqlı çıxmışam. bir çoxları hesab edirdilər ki, biz sadəcə olaraq emosiyalar arxalanırıq, amma elə deyil. Türklərin doğrudan da kifayət qədər usta oyunçuları var və iradə var. Futbolda bu mühüm bir şeydir. Və baxarıq, görərik. İspaniyanın isə Rusiyanın oyunu. Yəni, Ruslar doğrudan da fenomenal oyun nümayiş etdirdilər. Dün mən radio qulağı asırdım. Bir İspan idman futbol jurnalisti Britaniya radiosuna müsahibə verirdi BBC-yə. Və o bildirdi ki, onun fikrincə favorit bu çempionatda artıq Ruslardır. Yəni, Hollandiya kimi komandanı bunlar darmadağın etdilər. Və Ruslar doğrudan da ciddi bir nümayiş çərənə bildirdilər ki, biz çempion olmağa hazırıq. Yəni, komandanın buna potensialı var. Bu İspan jurnalistinin fikri idi. O da bildirdi ki, İspaniyanın Rusiyanın buna belə bir imkanı var, qüvvəsi var. Amma çətin olacaq. Yəni ruslar əlbəttə ki, istəyəcəklər ki, məğlubiyyətin əvəzini çıxsınlar. Amma bilmirəm bunu bacaracaqlar yoxsa yox. Mənə gəlir ki, İspaniya hər halda Rusiyadan bu gün daha güclü komandadır və finalda İspaniya ilə Türkiyə oynayacaq. Ola bilər ki, mənə razılaşmırsınız.
Rusiyalı şərhçilər Rusiya-Hollandiya oyunundan sonra sevinç hissi ilə deyirdilər ki, güman belə getsə, güman ki, Rusiya-Türkiyə finalı olacaq. Çünki çempionatın bir növ gözlənilməz yaxşı mənada komandaları məsələ Türkiyədən Rusiyaya çıxdı. Almaniya-İspaniyanı onsuz da gözləyirdilər yarın finalda. İlkin, sən nə deyirsən?
Demək, bu İspaniya-Rusiya yarı finalı haqqında mən hər halda düşünürəm ki, belə deyir. İspanlar şansı əldən buraxmazlar, amma digər tərəfdən İspanlar artıq mənə deyər ki, o fiziki olaraq İspanların yarım müdafiəsi, belə deyək, çox yaxşı texniki oyunçulardan qurulub, amma fiziki olaraq zəifdirlər və Hollandiya misalında da gördük ki, Hiddink istədiyi yarım müdafiəni bağlaya bilir. Ola bilsin ki, məsələn, bu oyunu hətta uçsa da Rusiya yox Hiddink udar. Hiddink bu oyunu udacaq səviyyədədir. Əgər ruslar o əlindəki, belə deyək, xam mal o oyunçular onun dediklərini eləyə bilsələr. O ki, qaldı Türkiyəyə, əsas Türkiyədən danışmaq istəyirəm, nəyə görə? Bayaqdan dediyim ki, bu heyətə baxanda birincisi, bayaq Çingiz bəy bir şey deyir ki, 13 oyuncu, bəli, son məlumata görə Türklərin artıq 13 oyuncusu qalıb, çünki Ayhan da zədələnib. Amma mən fikirləşirəm, burada biraz da belə deyək də, Türkiyə mətbuatı və elə Türkiyə məşqçi heyəti də biraz burada spekulyasiyaya gedir ki, inanmıram ki, Əmrə, Tümər ya Ayhandan üçündən heç biri növbəti oyunda oynamasın, heç olmasa birisə də olsa. Yəqin onlar özləri də biraz belə deyək, Türklər zoru sevər və özləri də deyirlər, Türk işidir bu. Yəqin ki, daha çox özlərində bir ruh yüksəkliyi də yaratmaq üçün ki, biz heç nəsiz də eləyə bilərik. Daha çox oyuncuların sayını azaldılar, amma hətta bu oyuncular olmasa belə, belə deyək də, əldəki ilə düzəndə qapıda rüşdüdür, Uğur Boral müdafiənin solunda Fənərbaxçada zaten oynayıb, Çempionlar Liqasında yaxşı da oynayıb. Hakan Balta əvvəlki komandasında, Almaniyada da, hətta Türkiyədə də oynayanda stopper oynayıb, yəni müdafiənin mərkəzində oynayıb. Gökhan Zan var müdafiənin mərkəzində və Sabri Qalatasarayda oynadığı yerdə oynayacaq. Yəni müdafiədə yenə də oyunçu var və nəzərə alındı ki, düzdür, almanların hücum xətti güclü demək olar, amma elə də sürətli deyil. Bu müdafiə o hücum xəttinin qarşısını ala bilər. Yarım müdafiədə Mehmet Topal da sağdır, Aurelio da sağdır. Yəni iki dayaq yarım müdafiəçisi var və Türkiyə meydanı mərkəzini bağlaya bilər. Sağda Kazım Hamiti, solda da Kazım Fənərbaxçıda da oynatmaq mümkündür. Yəni əldəki sağ oyunculardan. Və Gökdəniz var, hamı unudur. Gökdəniz məsələn Rusiya çempionatında yetərincə yaxşı oynayır və girdiyi oyunlarda da pis oynamadı bu çempionat boyu. Semihlə Gökdənizdə oynayanda hələ Fatih Terimin əlində bir qapçısı da qalır, ehtiyatda Mövlud da qalır və özü də hər çempionatdan əvvəl zarafada dediyi kimi lazım gəlsə mənlə bu asistentim də müdafiədə oynamışıq, ikimiz də oynaya bilərik. Yəni mən hər halda fikirləşirəm ki, belə deyək də, heyətə baxanda bu heyət, əgər oyun 90 dəqiqədə bitəcəksə, bu heyət 90 dəqiqə almanlara hətta problem yarada bilər. Sadəcə yetər ki, bu 3 oyun qurucusundan Əmrə, Tümər ya Ayhandan biri heç olmasa bir hissə oynaya bilsin. Çünki türklərdə bu dəqiqə çatmayan sadəcə belə deyək, mücadilə edən yarım müdafiələri var, amma bizdə playmaker çatışmır komandada. Bu heyətdə, indi qalan heyətdə.
İzləmək çox maraqlıdır ki, Türkiyə son 3 oyunda, yəni Almaniya ilə son 3 qarşılaşmada 2 dəfə Almaniyanı məğlub edib və 1 dəfə oyun heç sizə başı çatıbdır. Bu da maraqlı statistika. Düzdür, oyunlar çox da yaxınlarda olmamışdı, amma keçən axırıncı oyun məndə keçən il olmuşdu və Almaniya Türkiyədə idi bu oyun. 2-1 hesabı ilə Türkiyə məğlub oldu. Yəni, Türkiyə Almaniyanı məğlub etmək iqtidarındadır, bacarığındadır. Bir də ki, xatırladım ki, Xorvatiya Almaniyanı məğlub etmişdi. Türkiye son neticede Xorvatiyanı məğlub etdi.
Ziya, bir dana üzr istəyirəm, əlavə var burada. Bu deyəsən, bu zədələrə zədə baxanda indi bir dana ağlıma gələn oldu ki, bu deyəsən baş türkün ahıdı Fatih Terim'i tutub ki, komandada bir dana oyun qurucusu qalmayıb, playmaker qalmayıb. Baş türk indi heyətdə olsaydı, yəni heç bir problem də olmayacaqdı.
Danışmağa mövzul olmayacaq.
Artıq gecdir. Bəli. O da ola bilərdi. Mən səlav edim ki, Yaxim Löf və Fatih Terim məşqçilər kimi bir-birinə qarşı oynayıblar. 10 il bundan əvvəl 98-99-cu illər mövsümdə Türkiyə Super Liqasında, o vaxt hələ Super Liqa adlanmırdı. Türkiyə çempionatında Yaxim Löf Fenerbahçe'nin baş məşqçisi idi. Fatih Terim Galatasarayın və bir mövsümdə 3 oyun keçirildi. İkisində Qalatasaray qalib gəldi və bir oyun içə başa vuruldu 2-2. İndi Kənan sözün açığı Yaxim Lövün tərəfini tutacaq yoxsa yox, Fenerbahçe'nin baş məşqçisi olduğuna görə vaxt ilə. Amma Löv Terimə uduzur, yəni məşqçi kimi uduzmaqdadır. Yəni bu baxımdan bəlkə də Türkiyə qalib gəldi. Cengiz Bey, sizdə bir növ yaradıcılığınız nöqtəyi nəzərdən futbol yanaşmağınızı xahiş edərdim. Komandalar, tutalım elə yarım finala, 4 komanda çıxıb. Hansı qəhrəmanları və yaxud da nələri sizin yaradıcılığınızda, əsərlərinizdə xatırladır? Belə xatırlatmalar, paralellər aparmaq mümkündür mü?
Yox, xatırlamır, amma sizə deyim, bizim dostumuz Praqadan dedi ki, İspanlarla türklər olacaq finalda. Mən isə deyə bilərəm ki, ruslarla almanlar. Yəni, bu mənim proqnozumdur və bilirsiniz, ikinci dəfə dalbadal 10 gündə, 15 gündə quz kedin quduzmayacaq İspanlara və onların axırıncı oyunu heç xoşuma gəlmədi. Açıq danışaq ki, İspanlar necə birinci oyunda oynayırdılar ruslarla. Düzdür, o vaxt ruslar da oynamırdılar belə necə indi oynayırlar. Və ona görə mənim proqnozum Almaniya ilə ruslar. Və sizə deyim, Löw düzdür, Fenerbahçe o vaxt Qalatasaraya uduzurdu. Amma heç kez demir ki, Löw işləyirdi axı türk futbolda, türk futbolçuları ilə və çox gözəl bilir, hamısını tanıyır, şəxsən tanıyır, üzdən tanıyır bunları və bu futbolu çox gözəl bilir. Sizə deyim ki, axı türklər belə indi düzdür, onlar da bilirlər Alman futbolu, amma demək olmaz ki, onlar o Alman futbolunu belə gözəl bilirlər, necə Almanlar türk futbolunu və Alman məşqçisi qat-qat daha yaxşı türk futbolu bilir, nəinki türk məşqçisi Alman futbolu. Yəni bu da bir böyük faktordur, amma ümumiyyətcə, yəni sizə deyim, indi biz deyirik zədələniblər, düzdür, indi 7-8, bəlkə də 9 adam olmayacaq. 22 adam da olsaydı, türklərin adamı olsaydı, bu bərabər oyun olmalıydı. Amma bəlkə bir az üstünlüyü verərdim gənə də almanlara. Ona görə ki, bunların təcrübəsi çoxdur. Birinci dəfə türklər çıxıblar yarım finala. Özləri də başa düşürlər, yəni bu həmişə bu psixoloji cəhətdən adam başa düşür ki, baxdım nə qədər gətirəcək, bir dəfə gətirib, iki dəfə gətirib, üç dəfə. Mənim xoşum gəlmir, ümumiyyətcə mən həmişə bu sözün əleyinə, yəni baxt gətirib, ya kiməsə şey, nəsə olub, amma onlar oynayıblar, axırıncı dəqiqəyəcən, axırıncı səniyəcən, saniyəcən oynayıblar və ona görə də uğurlu olub onların oyunu. Onlar öz iradəni göstəriblər, budur, bu bəxtdir. Amma yenə də onların başında, beynində olacaq ki, bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə biz bu hesabı, yəni çexlərlə yadımızda salsaq, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə qalmışdı, hesab 2-1 idi. Yəni, ümumiyyətcə 15 dəqiqə qalanda 2-0 idi. Və doğrudan bu, da, bu möcüzə də demək olmaz, ona görə ki, türklər belə iradəni göstərmişdilər. Obri tərəfi də var idi ki, bunda da çox adam, neysə, mən ikinci, üçüncü dəfə baxmışam bu maççı çexlərlə ümumiyyətcə. Birinci dəqiqədən türklər çox gözəl oynayırdı. Düzdür, 1-0 uzanda da, 2-0 ümumiyyətcə uzanda da çox gözəl. Və hiss olunurdu ki, bunlar geç-tez bir topu vuracaqlar. Ruslara isə qarşı, bilirsiniz, qalsa, İki dəfə Guskicink mən heç yadıma salmıram ki, harda, necə ola bilər ki, 15 gündə iki dəfə dalbadal udusun. İndi bəlkə İspanlar özlərinə gəlib, bəlkə öz oyunu nümayiş eləyə bilsələr, qalib gələ bilərlər. Amma çətin, ümumiyyətcə çox maraqlıdır ki, Ruslar İspanlarla çətin oynayır. Bu çox belə. Bəlkə İtalyanlar olsaydı, da, demərə, Şved olsaydı, qalanlı, onlarla daha yaxşı oynayır, uğurlu oynayırlar. İngilislər də olsaydı belə. Amma İspanlarla onlar çox belə çox çətin bacarırlar. Və bəlkə də bu faktoru nəzərə alaraq bərabər ola bilər oyun və ona görə İspanlar qalib gələ bilər. Amma yenə də deyirəm, məndən soruşanda mən hesab eləyirəm ki, finalda Almaniya ilə Rusiya görüşür. Bir çox maraqlı belə gülməli bir fakt deyim. Hələ çempionat başlamamışıq. Başlamamış mənim kiçik oğlum, 15 yaşlı oğlum dedi ki, belə zarafat da demədi, çox ciddi dedi. Dedi, finalda görərsən Ruslarla Türklər oynayacaq. Hamısı buna güldü, bir 10-15 şahid hamısı buna güldülər. Amma görürsünüz, bugün doğrudan da ola bilər ki, bəlkə onun prognozu daha yaxşı, daha çox belə uğurlu olar və Türklərlə Ruslar finalda oynayacaqlar. Mən isə, mənim prognozum Almanlarla Ruslar.
Və o bəs orada, Almanya, Rusiya?
O maraqlı olacaq. Bilirsiniz, o baxır, mən bilirəm Platininin təzə qərarı ilə bütün kartuşkalar hamısı yanır polufinalda və yarım finalda və onlar çıxanda finala hamısı oyunçular oynaya bilər. Amma görünür necə çıxacaqlar da onlar. Yəni, Türk, mən sizə deyim, Almanlarla hamısı deyirlər ki, Almanlar indi Türklərdən istifadə edib onların zəifliyindən 4-5-0 bəlkə uduculər. Mən buna inanmıram. Alman çox rasional bir komandadır. Onlar 1 ya 2 top vurub sonra oynamayacaqlar və Türkləri buraxmayacaqlar oynamağa. 4-0 heç vaxt olmayacaq. 4 ya 5-0. Buna mən inanmıram. Ruslara isə qalsa, bu mən sizə deyim, penaltiyə əgər çatsa, Ruslar uduzacaqlar İspanlara. Bax, indidən deyirəm onu. Əgər gedib penaltiyə çatsa, Ruslar uduzur. Psixoloji cəhətdən onlar İspanlara uduzacaq. Amma oyunda onlar qalib gələ bilər. Və bu baxır sonra Almaniya ilə gənə də bir əz üstünlük verərdim Almaniyaya. Bir əz üstünlük. Ona görə Ruslar da başa düşməlidir ki, möcüzələr olur, amma geç-tez onlar qutarır. Alman isə belə komandadır. Alman ümumiyyətçin axırıncı 60-70 ildə nə qədər olar çempionatda. Onlar psixoloji cəhətdən bilirsiniz üçün möhkəm komandadır. Hitlerin bir sözü var idi, düzdür, onu biz xoşlamırıq və onun bəlkə sözlərini xatırlamaq da deyir, hamısı məğlub olanda 12-yə 5 dəqiqə qalmış, biz almalılar 5 dəqiqə 1-ə işləmiş məğlub oluruq. Və ona görə bu baxımdan Almaniya həmişə möhkəm komandadır.
Sizin bu biraz əvvəlki sualımı tamamlayan bir sual gələ bilər dinləyicilərdən. Çingiz müəllim, hansı oyunçunu Drongo hesab etmək olar? Əgər yaxşı belə yanaşaq.
Arşavin.
Arşavin Drongo'dur. Həvslər olsun, Almaniya və Rusiya birinci, ikinci yeri bölüşdəcəli. Bunu İshak yazır bizə. Keçən verişlərin birində deyilmişdi ki, Türk azarkeşlərinin dua və enerjisi böyük rol oynayır. Buna inanmaq lazımdır. Daha bir mesaj var. Balıq deyir, hər şey çox sadədir. Biz güclüyük. Rusların çıxması sürpriz deyil, amma Türklərin çıxması sürprizdir. Çünki Ruslar ən azından qapçının əlindən buraxdığı topla yox. Razettin gecikmiş fitilə yox, futbolla gəlib ora. Almanlar istəsələr 5-0 və yaxud da 6-0 udalar. Amma istəsələr, Çingiz bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, rasional komandadır. Ona görə 2-0 bəhs edər. Amma digər tərəfdən 2-0 Türklərə qarşı bilmirəm nə qədər bəhs edər.
Yox, belə söz gənə deyirəm. Bax, görərsiniz. Onlar imkan verməyəcəklər onları oynamağa, pressing olacaq və onlar başa düşürlər ki, axırıncı ümumiyyət 15-20 dəqiqə 4-0 da olmasa, lap 1-0 da olsa imkan buraxmaq olmaz, onlara icazə vermək olmaz ki, qapına top keçirsinlər. Və ona görə bu baxımdan Almaniya çox maraqlı, rasional bir komandadır. Onlar, Lineker'un bir sözü var, onu tez-tez xatırlayırlar. Futbol deyir, hamısı oynayırlar, amma hamışə qalib gələn Almanlar olur. Hamısı oynayırlar. 11 adam oynayır futbolda, amma 11 kişi. Amma hamışə qalib gələn Almanlar olur. Yəni, bu baxımdan, və sizə deyim, bir faktoru da yadımızdan çıxarmıyız ki, Almaniya, Avstriya və Şvitsariya belə deyək, bu ümumiyyətcə öz meydançalarıdır. Yəni orada onlar Bavariyadan ya obrsi komandalardan orada çox oyunçu var və ona görə bu bax bu faktor da olacaq. Geç tez bu faktor da hiss olunacaq. Yəni ruslarda, türklərdə, ispanlarda bu faktordur. Və əgər məndən soruşsalar gənə deyirəm mən çox istəyərdim ki türklər qalib gəlsinlər, amma Almaniya biraz üstünlük verir.
Kənan Almanlar, Alman azarkeşləri ilə görüşlər Praqada mümkün olurmu? Onlar nəsə deyirlərmi?
Olur, hətta bizim həmkarlarımız da var və növbəti verilişlərin birində çox çuman ki, Almanya Türk oyundan əvvəl bizim qonağımız olacaq Julian Knapp, bu Alman burada bizim həmkardır. Və ondan da o həmçinin Almanya-Avstriya oyununu Viyana'da izləmişdi və həmin oyunda bilirik ki, Almanlar 1-0 qalib gəlmişdilər. Çox maraqlıdır ki, Almanya 2 il bundan əvvəl dünya çempionatını öz evində qəbul edirdi və Almanya yəni favorit sayılsa da çempion ola bilmədi. Yarım finalda məğlub oldu. Və doğrudan da mən fransız almanlarla Avstriyalılar arasında çox ciddi antagonizm var. Mən hesab edirəm ki, heç Avstriyalıların çoxu Almaniya azarkeşliyə eləmir. Baxmayaraq ki, bunlar eyni dildə danışırlar. Və bu çox cuman ki, bunların həm də tarixi ilə bağlıdır. Amma hər halda baxarıq, görərik. Bu ballaq biraz deyir, yekə danışır bizim dilə desək. Amma ki, olur da. Valla hələ ki, bu çempionatda bir dənə qol vurub. Məncə bir dənə, iki dənə qol vurubdur. Bu, Avstriya vurduğu gol çox gözəl idi. Hə. Amma belə də, yəni Almanların, mən Avstriya ilə oyuna baxdım. Çox, yəni, məyus edici bir oyunuydu. Və yaxud da ki, Almanların Xorvatiya ilə oyunu. Belə, bir dənə Polşalılarının yaxşı oynadılar, polyakları darmadağın elədilər, amma belə baxanda hələ ki, Almanya o qədər yaxşı oyun göstərməyib. Yəni, baxaq tutaq ki, Portuqaliya ilə oyuna. Yəni, müəyyən mənədə düzdür, sistem qurmuşlar, oyunu yaxşı apardılar. Amma yenə də hər şeylə axırıncı dəqiqə məyən oldu. Yəni, 3-2 idi hesab, 5 dəqiqə qalırdı. Portuqaliyalılar axırıncı fürsətdən istifadə eləmədilər. Nəysə, hər halda mən Çingiz bəyə razıyam. Ürəyimiz deyir Türkiyənin yanındadır. Amma mən o qədər də bədmin deyiləm. Mən sevirəm ki, Türkiyə Almanlara dərs verə bilər. Hər halda baxarıq, görərik. Baxarıq, görərik. İlkində bəlkə başqa fikirlər var.
Ziya, mən bilirsən nə düşünürəm? Bu futbolun digər idman növlərindən əsas fərqi odur ki, futbolda heç vaxt nə qədər açıq-aşkar favorit də olsa, yəni mən güclüyəm, gedib bunu yenəcəm. O yoxdur. Türkiyənin təcrübəsində Timbuli bu 3 dəfə Türkiyə göstərdi bunu. Ki, yəni lazım olanda 1 dəqiqəyə də psixoloji üstünlük əldə edəndə dalbadal 2 dəqiqənin içində 3 dənə də gol vurmaq olar. Əsas yəni o vaxt çatsın məsələsidir. Yəni futbolun gözəlliyi də ondadır ki, futbolda məncə real proqnozlar verməkdənsə adam özü də inanmalıdır. Məsələn, türklərin ən yaxşı cəhəti nədir? Biz azərbaycanlılar indi proqnoz veririk burada. Biz inanmırıq. Biz buna möcüzə deyirik, amma bir şey də var ki, möcüzə istənilən möcüzənin o şəkillərin bir lətfəsində olduğu kimi. Ha indi deyirsən bir lotereyadan zaddan al da, deyir, arzunu yerinə yetirmək üçün. Yəni biz heç olmasa özümüz inanmırıq, sonra da deyirik ki, bəs olmadı bu. Türklər ona inanırlar və inandıqlarını da sonra gerçəkləşdirə bilirlər. Məncə burada da real proqnoz verməkdənsə sadəcə inanmaq lazımdır.
Ziya bəy, keçən həftə çox mühüm bir qələbə oldu. Neftçi bilirsiniz ki, Bakıda bu Intertoto kubokunda Slovakiyanın bir klubu ilə qarşılaşdı. Yəni Nitra klubu ilə. Nitra Glacerin. Nəysə bu çox yaxşı oldu bu oyun. Yəni mən oyunu izlədim burdan. Mən doğrudan da təbrik etmək lazımdır. Yəni bu Azərbaycan düzdür Intertoto kuboku o qədər də prestijli kubok deyil, amma hər halda yəni bu Avropa kubokları sezonuna Azərbaycan futbol komandaları uğurla başladılar. Yəni Neftçinin timsalında və ilk 10-cu dəqiqədə artıq hesab 2-0 idi. Slovakiya futbolu, yəni Slovakiya bizə yaxındır və Slovaklarla burada bəzən özümüz də futbol oynayırıq. Yəni kifayət qədər yüksək səviyyəli oyunçuları var. Liqaları hər halda Azərbaycan liqasından güclüdür. Neftçi qalib gəldi və mən hesab edirəm ki, burada Neftçi futbol klubunu təbrik etmək lazımdır bundan bağlı.
Buyurun Çingiz bəy.
Bilirsiniz, mən də xatırlayıram ki, Azərbaycan Almaniya ilə 2 dəfə görüşəcək.
Bəli.
Gələn dünya çempionatında. Və təbii mən Azərbaycanlıyam, Türkiyəm, mən çox istəyərdim ki, arzum olardı ki, Azərbaycan 2 dəfə də qalib gəlsin və bizim məşqçimiz də Berti Fox'dur, ondan yaxşı Alman komandası heç kis tanımır. Yəni necə Guskidin qalanları odur, bəlkə o da bizi öyrədib Almanları. Amma biri var, inanasan, o birisi də var, proqnozu verəsən. Gənə deyirəm, mən Azərbaycanlı kimi istəyirəm, deyim ki, bugünkü Azərbaycan komandası rusları da, Almanları da udacaq. Amma bunu deyə bilmirəm. İnanmaq istəyirəm, inanıram, sevinirəm biz qalib gələndə. Amma bir real proqnozu da var. Ona görə real proqnozdan heç-heçə də olsa Almanlarla mən hesab eləyərəm ki, bu Azərbaycanın böyük uğurudur. Və ümumiyyətcə, bilirsiniz, düzdür. O bir tərəfdən öz imkanına, öz gücünə inanan komanda belə görürsən ki, Braziliyanı da udurlar. O birisi kan. Mən 1998-ci ildə finalda olmuşdum Parisdə. 2 gün qalmış və orada görmüşdüm o Fransa necə hazırlaşır, necə bütün Paris Marsilyezanı oxuyurdu və mən oradan qayıtdım, gəldim Bakıya, hamısını dedim ki, siz görərsiniz ki, Braziliyanı darmadağın eləyəcəklər. Mən hamısı gülürdülər şəhərdə, çox adam xatırlayır ki, sən nə danışırsan, Braziliyalar belə oynayırlar, bu Fransızlar heç ümumiyyətcən oynamırlar, sən nə görərsən. Mən hamısını dedim ki, 3 ya 4-0 olacaqdır, oradan da 3-0 oldu. Ona görə ki, bu ruh məsələsi, bu iradə məsələsi, bu özünə inma, bəlkə doğrudan da türklər yığışıb, baxmayaraq ki, bilirsiniz, mən xatırlayıram, indi Zeniti çox deyirlər 4-0 udu Bavariyanı. Amma yadımıza salaq, Bavariya 1-4 finalda necə 10 nəfər qalmış, uduzurdu. Kan da getdi oynamağa qabağa və onlar necə bu hesabı bərabər açdılar, sonra da uddular. Yəni, belə möcüzələr, bu möcüzə deyil, belə iradə komandada olanda onlar qalib gələ bilərlər və bu möcüzə də olmayacaq. Əgər bəlkə də doğrudan türklər yığışıb və almanlara üstün gələrlər. Və mən bunu istəyərdim. Gənə də olsun möcüzə, gənə də biz sevinək. Amma proqnozu verəndə yalnız iradəyə yox, əsaslanırıq o birisi mərhələrdə. Ona görə gənə də deyirəm, bir azca bəlkə almanlar daha güclüdür. Mən demirəm ki, mən sevirəm almanları daha çox, neyinki türkləri, amma real götürürəm ki, almanlar bir azca daha güclüdür. Bir az, yox, çox güclüdürlər, amma bir az götürəndə. Və gənə deyirəm, Azərbaycanlı kimi mən istəyərdim ki, Azərbaycan da Almaniya qalib gəlsin və bugün bunu mən burada deyirəm. Amma heç-heçə də oynasalar, mən sevinərəm.
Hər halda Azərbaycan bəlkə də öz meydanında başarısı törədəcək ya Almaniya və Rusiya komandası üçün. Amma
Ali Fox'dan biri.
Amma siz bir çox ölkələr gəzmişsiniz. Müşahidələr göstərir ki, Türkiyədə ən çılğın azarkeşlər. Yəni bu qan içində səviyyəsindədir. Doğrudan mı bu ən çılğınları Türkiyədədir? Yoxsa Avropa çempionatında lap Türkiyədən də çılğın.
Yox, şatlanları demək olar, amma yox, türklər doğrudan. Yəni, türklər, italyanlar, şatlanlar, inglislər. Yəni, bu doğrudan da ən... Biz bilirsiniz, Almaniyada axı 4 ya 5 milyon türk yaşayır və bunlar hamısı Türkiyə, hamısı Türkiyənin qələbəni istəyəcəklər, sözsüz. Və Avropada nə qədər müsülman vardırsa, nə qədər... Mən xatırlayıram ki, Çexiyanudan da İngiliz, İtalyan, Rus kanalları Azərbaycan bayrağı göstərmişdilər və deyirdilər, hamısı da deyirdilər ki, görürüz, Azərbaycanlar da sevinir türklərin qələbəsinə. Və ona görə bu baxımdan milyonlarla Balilçik var. Bosniyada görürüz, nə qədər adam istəyir ki, türklərə qalib gəlsinlər. Ona görə bu Almaniyanı da çox sevməyən adamlar da var, çox komanda. Ona görə bu baxımdan milyonlarla adam istəyərdi ki, türklər qalib gəlsinlər.
Praga, əlavəniz varsa...
Əlavəmiz, mən elə bir Tinciz bəydən soruşmaq istəyirəm ki, Tinciz bəy, siz nə varsa bəlkə bir futbol haqqında bir kitab yazmaq düşünürsünüz mü? Ümumiyyətlə, futbola belə...
Futbol dedektivi.
Gözəl marağımız, böyük marağımız var.
Mən futbolu çox sevirəm. Hüquq fakültəsində futbol prezidenti olmuşam. Bizim futbolumuzun prezidenti. Və bizim o vaxt komandamız 3 dəfə universitetin çempionu olub, sonra bir dəfə də Azərbaycanın çempionu biz olmuşduq. Amma ümumiyyətcə bu çox maraqlıdır. Gönüllü idmanla bağlı bir kitab yazmaq lazımdır.
Mütləq lazımdır. Cengiz Bey, minnettarım size iştirakınıza göre. Kenan ve İlkin, size de teşekkürler. Praya'dan hoş olduğunuzu göre. Ben bir de məqam qeyd edim. Azərbaycan bayrağı barədə Cengiz Bey'im qeyd etdi. Mən Hollandiya-Rusiya oyununda 3-4'ə büyük Azərbaycan bayrağı gördüm. Hollandiya azarkeşlerin sektorunda buna biraz təcrübləndim. Mərkən yine Türkiye'de ne de diğer ne de Azərbaycan
aydın. Analog olmayan
bəli. Azarkeşiydi. Teşekkürler. Minnettarım. Növbəti proqram Sərbəz Zərbə. Birisi gün Türkiye-Almanya oyunu ərəfəsində Azadlıq Radiosu'nun efirində olacaq. Həm proqramda Bakı studiyasından birbaşa yayım olacaq. Kenan ve İlkin Praga'dan bize koşulmuşlar. Onlara teşekkürler. Cengiz Abdullayev yazıcı ve Merkezya Bakı Studiyası'ndan Serbest Zərbəni hayata geçirdi. Çok sağ olun Cengiz Bey'in bu yüzü görürüm. Minnettarım. Bu kadar. Ben sizinle Hudaf Seçim bütün azarkeşler ve dinleyicilerle xatladım ki gələn buraxılış birisi gün Azadlıq Radiosu'nun efirində olacaq. Akşam saat 18.15'de ve Türkiye-Almanya oyunu ərəfəsində biz kifayət qədər ətraflı bir təhlil analiz efirdə aparacaq.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.